I Japan har man en af verdens allerstørste befolkningsgruppe af ældre mennesker. Næsten en tredjedel af alle Japans indbyggere er 65 år eller derover. Sammenlignet med Danmark er det sådan cirka en femtedel her i landet. Og ydermere, der er Japan et af de der lande i verden, hvor de virkelig er begyndt at kæmpe med et faldende befolkningstilvækst. Der bliver simpelthen født for få børn. Måske er vi ikke vant til at høre det, men sådan er situationen nogle steder. Japan er et af dem. Gruppen af ældre mennesker bliver større og større, og det giver politiske, økonomiske og sociale udfordringer. Og så er der en gruppe i Japan, der er større end alle andre grupper, nemlig gruppen af ældre kvinder. Nogle af dem, de trives i deres alderdom med familien og fast bopæl. Men jeg læste et sted, at der er også en ret markant voksende gruppe af ensomme og økonomisk udsatte ældre japanske kvinder. Der skrives, at staten den magter faktisk ikke at hjælpe dem alle sammen. Alle dem, der dybest set har brug for det. Hvilket betyder, at nogle af de her kvinder, som er allermest ensomme, kan gå dagvis, ugevis, uden at snakke med et eneste andet menneske. Og det har resulteret i noget, som jeg vil kalde et ret bemærkelsesværdigt fænomen. For der er adskillige japanske fængsler, der efterhånden fyldes op af ældre kvinder, som helt bevidst og med fuldt overlæg begår småkriminalitet. Sådan ældre kvinder, der går ned i byen og tager en enkelt bakke æg eller en bog, så de dog bare kan blive smidt i fængsel. Så de i det mindste kan komme hen og være et sted, hvor der er nogen at være sammen med. Er det ikke vildt, at der er en gruppe af mennesker, der er blevet så desperate efter menneskelig kontakt og bare en eller anden fornemmelse af rytme i deres liv, at de begiver sig ud på den måske første og sidste kriminelle løbebane i deres liv. Fordi fængslet er bedre end deres liv hjemme i eget hus. Fordi der i fængslet er faste rutiner for mad, fritid, gåture og alt muligt andet. Tænk så, at helt almindelige, søde, rare ældre kvinder når der til, at det at komme i fængsel føles mere hjemligt, mere trygt end at være derhjemme. Det synes jeg er helt vildt tankevækkende. Vi kender ikke alt til den kvinde, som mødte Jesus ved brønden, men noget ved vi dog. Vi ved, hun var en kvinde, som havde haft 5 mænd. At den mand, hun har nu, ikke er hendes egen. At hun var samaritaner. Og at hun er rimelig skeptisk over for Jesus. Og så læser vi om hende, at hun har valgt at gå ud og hente vand på det varmeste og mest ubelejlige tidspunkt, man overhovedet kunne vælge at gøre det på. Altså dengang, hvor det at hente vand ikke bare var at tænde for vandhanen, men faktisk var en længere gåtur og en rigtig tung gåtur hjem. Og det vælger hun så at gøre, når solen står højst. Man kan godt læse mellem linjerne, at hun virkelig ikke har ønsket selskab. Hun har faktisk håbet på, tror jeg, at gå ud til den der brønd alene, i fred og ro. Ikke at blive mødt af nogen eller noget. Hun har formentlig ikke været den mest populære kvinde i byen, for uden blandt et par af mændene, og hun har måske været ret ensom. Og følt sig som et menneske, der lever sådan lidt på kanten af fællesskabet. Det tyder alt i hvert fald på. Og så er hun kommet ud til brønden, tror hun alene, og møder Jesus, en jøde. Lige der ved brønden, og i det møde, der er min påstand, at der sker noget med hendes hjerte, der sker noget med hendes liv. Og den samaritanske kvinde der er skeptisk, fordi jøder eller mænd i det hele taget aldrig nogensinde ville have haft noget med hende at gøre. Og så bliver hun mødt af en mand, en jødisk mand, som vil hende noget. Måske var det alt, hvad hun havde frygtet. At hun skulle stå der ved brønden og blive konfronteret med hendes måde at leve på. Og nu viser det sig så, at den helt fremmede mand, som hun møder der, ved lige præcis, hvad for et liv hun har levet. Og da Jesus har sagt det, du har 5 mænd, og den du har nu er ikke din egen, der tror jeg, hun har tænkt, oh no, ikke igen. Endnu en jødisk mand, der kan stå her, stolpe op, stolpe ned, og fortælle mig, hvor skidt og hvor dårligt jeg lever. Og måske var det det, hun troede, hun skulle mødes af, og så blev hun mødt af noget radikalt anderledes. Jesus vidste, hvem hun var, hvordan hun levede. Han havde al mulighed i hele den her verden for at irettesætte hende. Eller fortælle hende, hvor forkert hun var. Hvor dårlig hun var til livet. Hvad hun skulle gøre anderledes. Og i stedet for, så kigger han på hende og giver hende en opgave. At give ham noget vand. Sådan helt absurd. Og den her kvinde, hun blev måske i virkeligheden mødt på en måde, som hun aldrig nogensinde var blevet mødt før. Med et blik af nåde og kærlighed. Og man kan næsten fornemme sådan i fortællingen, at det lige så langsomt tør hendes ellers lidt frosne hjerte op. Hun var så vant til at flygte fra mennesker. Men i virkeligheden så søgte hun måske bare efter liv og kærlighed. Den her samaritanske kvinde var så vant til at blive set på med foragt og afsky. Hun havde nok helt glemt, hvordan det føles sådan inderst inden at være ønsket og elsket. Og måske kan vi også glemme det en gang imellem. Tro, at vi lever så dårlige liv, at der ikke er nogen, der vil os. At hvis Jesus eller Gud mødte os ved en brønd, så ville vi få en ordentlig skideball. Så er det så rart at læse om kvinden her. Hun var på ingen måde født ind i en særlig slægt, snarere tværtimod. Hun var nærmest med datidens øjne født til at fejle. Æv op ad bakke. Og så står vi her. Her på den 14. januar. En særlig dag set med dansk histories øjne. En dag, hvor vi skal opleve, hvis man da ellers vil, at vi skifter fra dronning Margrethe til kong Frederik som vores regent. Og jeg ved ikke, hvor royale eller hvor mange royalister, der sidder her i dag. Men uanset hvad, så vil det være en dag, man husker. Og måske så er dronning Margrethe og kong Frederik på mange måder den diametrale modsætning til kvinden ved brønden. For de er jo mennesker, der er født til noget særligt. De er næsten født til ikke at fejle, selvom det selvfølgelig også kan gå galt. Og de har dybest set ikke gjort noget sådan. Selvfølgelig har de gjort meget, men de har ikke gjort noget helt konkret for at blive vores dronning og konge, andet end at være født ind i den rigtige familie. Og jeg er ret sikker på, at i dag så samles der tusinder og er der tusinder af mennesker over i København og kigger op på en balkon for at fejre og sige tak til dronning Margrethe og den kommende kong Frederik. Og måske, hvem ved, så slår vi også fjernsynsrekorder på DR1 og TV2, når vi alle sammen skal hjem og følge med, eller meget aktivt ikke vil følge med, afhængig af, hvad vi gør. Og lige så mange, og lige så meget særligt, som mange mennesker synes, de er. Lige så særligt og mere til, synes Gud, vi er. Så når nu vi ser i dag, hvor mange mennesker, der står og hujer og flager og fejrer og jubler over den kommende kong Frederik, så må vi godt sidde der og vide, at lige så stort fejrer Gud, at vi er til her i verden. Tænk så, hvis vi fik lov til at opleve det. At stå på sådan en balkon med hele vores liv og blive til jublet, smilet til, elsket. Lige så stort fejrer Gud os. Og det var måske dybt nede det blik, der mødte kvinden ved brønden. Et blik, der kiggede på hende og sagde, jeg ved godt, hvad du har gjort. Jeg ved, hvem du er. Og du er værd at være sammen med. Du er værd at elske. Og det blik og den kærlighed møder i bund og grund os alle. Det er ikke forbeholdt royale, særligt udvalgte eller nogen, der kan noget helt særligt. Hvad enten vi lever liv, som måske mest af alt minder om de japanske kvinder, og vi er ved at blive desperate. Så desperate, at vi er villige til at gøre hvad som helst for bare lidt fællesskab. Eller om så vi lever liv som kvinden ved brønden, som måske mest af alt skammer sig over det liv, hun lever og har levet. Uanset hvad, så gælder Guds blik og de kærlige øjne også os, som ser os med alt, hvad vi er, og stadigvæk elsker os. Og det er jo det, Bibelen er fyldt af. Fortællinger om mennesker, der ikke er perfekte. Fortællinger om ægte mennesker med fejl, med mangler, med alle mulige underlige tanker og handlinger, som alligevel bliver mødt med kærlighed. Måske vores kilde med kærlighed og omsorg mere eller mindre frosset til. Måske på grund af vinteren. Måske på grund af depression, angst, stress, alt muligt. Eller også så føles det bare, som om vi er ved at løbe tør. Som om der ikke er mere at give af. Men også til os i dag siger Jesus, jeg er det levende vand. Kom til mig, og du skal aldrig i evighed tørste. Det er alligevel vildt nok at få lovet det. Og Jesus gjorde noget, som vi ikke kunne. Og at den sande konge gik i døden på et kors, siger alt om, hvor meget vi er værd, og det er ikke så lidt endda. Amen.